kichkina baliqcha xasis boyni aldagani. Qadim zamonlarda hamma hayvonlar va qushlar, hatto baliqlar ham gapirishni bilar ekanlar. Ular bir-birlari bilan totuv yashar ekanlar. Bir kuni it baliq, qurbaqa va tanga baliq boy dehqonni to'riga ilinib qolibdi. Ular endi ajalimiz yetib, kunimiz bitdi deb achchiq ko'z yosh to'kibdilar. Shunda tanga baliq it baliqdan:
"It baliq amaki, bu yerdan qanday qilib xalos bo'lishimiz haqida bosh qotirib ko'rmaymizmi?"
debdi.
"Bosh qotirsang, qotirmasang, foydasi yo'q. Ertaga bizni barra bambuk bilan qo'shib qovurishadi. Axir to'rdan qutulib bo'lmaydi-ku,"
debdi it baliq ko'z yoshlarini artar ekan. Shunda tanga baliq qurbaqaga:
"Qurbaqa xola, sen qanday o'ylaysan? O'limdan qutula olamizmi?"
deya murojaat qilibdi. Qurbaqa bunga javoban ko'zini yumibdi-da:
"Men aminmanki, ertaga it baliq bilan sen tovada bo'lasan. Men esa sixga tortilaman," deya hazin ohangda baqilab qo'ydi.
It baliq bilan qurbaqa yana ko'z yoshi to'kishga tushibdi. Tanga baliq esa ularni yupatib aql yurta boshlabdi. Oradan biroz o'tgach, u yana o'z o'rtoqlari bilan baxtsizliklari to'g'risida gapirishibdi.
"Tog'ajon, xolajon, men qanday qutulish yo'lini o'ylab topdim!"
Tanga baliqni og'zidan shu gap chiqar chiqmas, qurbaqa bilan it baliq ikkovlari unga yopisha olibdilar.
"Nima o'ylab topding? Qani ayt!"
"Hamma boylar aziz bo'ladi. Bu baliqchi ham to'rda bizlarni ko'rishi bilan suyunganidan dog'durab qoladi. Ana shu mahal hushyor tortish kerak. U bizni suvdan ko'tarishi bilan qurbaqa xola bir tomonga sakrab ketsin. It baliq bilan ikkovimiz sirg'alib suvga tushishga harakat qilamiz," deb tushuntirib ketibdi tanga baliq.
Ular shu to'xtamga kelishibdi. Ertasi kuni erta bilan boy to'rini qumga ag'darishi bilanoq qurbaqa qochib qolibdi. Boy uni orqasidan quvibdi. Bir necha bor ushlab olayozibdi ham, lekin hamma urinishlari behuda ketibdi. Shunda u orqasiga o'girilib qarasa, tanga baliq bilan it baliq suvga yaqinlashib qolgan ekanlar. Boy ular tomon tashlanibdi, lekin baribir ulgura olmabdi. Baliqlar uni tumshug'ini tagidan lip etib girdobga sho'ng'ib ketibdilar. Qurbaqa esa chekalakzorga kirib ko'zdan g'oyib bo'libdi. O'sha voqeadan boshlab olijanoblikning belgisi sifatida qurbaqa o'z tuxumini doim suvga qo'yar ekan va u bilan tanga baliqni boqar ekan. It baliq esa tanga baliq yemishini qiynalmay topsin uchun suv tagidan balchiq olib chiqib berar ekan.